Уважаеми приятели, миналата вечер изучавахме случаят с изцеленият слепороден човек. Спряхме се и на реакцията на фарисеите спрямо чудото. Фактите ги объркаха и те изгоняха човека от храма. Нека си спомним, че изцеленият все още не е видял Исус. Именно тази вечер ще се спрем на срещата му с Исуса. Чу Исус, че го изпъдели вън, и като го намери, рече: «Ти вярваш ли в Божия син?» Той в отговор рече: «А кой е той, Господи, за да вярвам в него?» Исус му рече: «И видял си го, и който говори с тебе, той е». А той рече: «Вярвам, Господи, и поклони му се». Евангелие от Йоанна, глава 9, 35 до 38 стихове. Господ Исус се появява на сцената. Този човек бе защитил Господ Исус, беше излязъл като победител от спора, но беше отхвърлен от религиозните водачи. Наистина е чудесно, че Господ Исус идва при него. Приятели, винаги Исус е този, който търси човека. През цялото това време Господ беше подготвил човека. Сега той трябва да сложи вярата си в Божия син. Нашият Господ идва при него с този жизненно важен въпрос. Вярваш ли в Божия син? Нещата, през които беше преминал, бяха укрепили вярата му и бяха довели до проясняване на неговото мислене. Господ знаеше, че той е готов и за последната стъпка. Човекът е невероятно отворен, толкова искрен и чистосърдечен. Той пита, кой е Божият син, за да повярва в него. Можем да видим голямото желание и готовност на този човек. Той иска да продължи по-нататък. Той иска да го опознае. Нашият Господ отговаря по този прекрасен начин. И видял си го, и който говори с тебе, той е. Човекът му вярва и му се покланя. Това е един от най-прекрасните примери за вяра, които имаме записани в цялото Божие Слово. Нашият Господ приведе този сляп човек стъпка по стъпка и го доведе до нозете си, където той можеше да каже: «Господи, вярвам», и да му се поклони. Така е и със стъпките на всеки грешник. Отначало сме слепи. Ние сме погинали грешници и даже не осъзнаваме падналото си състояние. Тогава идваме при Христос. Той ни се открива. Очите ни се отварят и ние виждаме кой е той и какво е направил за нас. Тогава въпросът е: ще повярваш ли? Отговорът на този човек може да бъде и вашият отговор. Господи, вярвам. Тогава ще паднете в нозете му и ще му се поклоните. И Исус рече: за съдба дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Евангелие от Йоанна, глава 9, 39 стих. Това изявление звучи доста странно. Господ казва, че има такива, които имат очи, но не виждат. Те имат физически очи и физическо зрение, но са духовно слепи. Ако един човек си признае, че е сляп и дойде при Исус като такъв, Исус ще му даде духовно прозрение. Апостол Павел пише: но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Първо послание към Коринтини, 2 глава, 14 стих. Приятели, ако сте дошли в присъствието на Господ Исус, светлината на света, и все още казвате: какво е светлина? Или: аз просто не разбирам как така той е моят спасител? Или: въобще не разбирам за какво става въпрос. Тогава вие не виждате, вие сте духовно слепи. Фарисеите имаха очи. Те си мислиха, че виждаха. Те бяха религиозни хора, ревностни хора, но бяха слепи. Езичниците са погинали. Те са в тъмнина. Въпреки това, Господ прави така, че всеки човек да измине поредица от стъпки. Ако има някой човек измежду езичниците, който иска да познае Господа, Господ ще намери начин Евангелието да достигне до него. Човекът, който седи на църковната пейка и чува Божието Слово да се проповядва и Евангелието да се разгласява, е в присъствието на светлината. Светлината открива слепотата му. Исус каза: ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма е тъмнината. Ако знаете всички факти за Исус Христос, светлината на света, но не искате да повярвате, тогава, приятели, вие сте духовно слепи и няма какво друго да ви се предложи. Ако сте били в присъствието на Спасителя на света и сте го отхвърлили, няма друг Спасител, който да ви се предложи. Ония от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, рекаха му: «Да не сме и ние слепи?» Исус в отговор им рече: «Ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате „виждаме“, грехът ви остава.» Евангелие от Йоанна, глава 9, 40-41 стихове. Започнахме с един сляп човек, който беше изцелен, както физически, така и духовно. Завършваме с духовни водачи, които са абсолютно безнадежно слепи, но които си мислят, че виждат. В присъствието на Христос, в присъствието на светлината, в присъствието на откровението от Бога, те твърдяха, че нямат грях. Някои от най-догматичните хора днес са атеистите и последователите на култове. Те казват, че виждат, но са слепи. Те отхвърлят Господ Исус Христос. И така грехът им остава. Макар и да не вървят с помощта на бастунче за слепи, действителност те са слепи. Сега преминаваме към глава 10. Основна тема в тази 10 глава е Исус, добрият пастир. Това е седмото слово. В това слово ние виждаме човешката природа, Христос като слуга, а също и божествената му природа, Христос равен с Бога. Като начало ще започнем с човешката природа на Христос в образа на слуга. Древният тип кошари от онова време все още съществуват в много градове на тамошната земя. Кошарата е била обществена. Всяка вечер овчарите от този град водели своите овци в кошарата и ги оставили там за през нощта. Те ги поверявали на вратаря, който ги пазил. След това те самите се прибирали по домовете да пренощуват. На следващата сутрин овчарите удостоверявали своята самоличност пред вратаря и той ги пускал през вратата, за да си вземат овцете. Тук се срещаме и с първото изявление на Спасителя. Той казва: «Аз съм вратата на кошарата. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете.» Евангелие от Йоанна, глава 10, 1 и 2 стихове. Кошарата представлява нацията Израел. Исус им казва, че той е дошъл през вратата. След това той заявява, че всеки, който не е дошъл през вратата, но е прескочил от другаде, е крадец и разбойник. Тук той прави едно невероятно изявление. Той бе дошъл през вратата. Той бе дошъл по законният начин. С други думи, той дойде да изпълни пророчествата от Стария Завет. Той дойде под закона. Казва се в послание към Галатяни 4 глава 4 стих: «А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си. Който се роди от жена, роди се и под закона. Той дойде от Давидовото потомство според пророчествата. Беше роден в Витлеем съгласно пророчествата. И не само беше от потомството на Давид, но се роди и от девица, според пророчеството на Исаия, 7 глава, 14 стих. Когато се роди, той беше пръчка от Иесеевия пън.» Сега, това е интересно. До времето, когато Исус дойде, царската линия на Давид беше паднала до тази на обикновени селяни. Нямаше повече царска жилка. Иесей беше земеделец в района на Витлеем. Всъщност той е гледал овце. Синът му Давид беше помазан с миро и неговият род стана царски род. Но когато Господ Исус се роди, той беше просто клонка от пъна на Иесей, селянина. Исус беше просто един дърводелец и носеше дрехи на дърводелец. Колко точно бяха изпълнени пророчествата! Той е Месията и той дойде през вратата. Никой друг не би могъл да има удостоверението за самоличност, което той имаше. Всеки друг би попаднал в графата разбойник и крадец. Те не биха могли да имат доказателствата на месията и щеше да им се наложи да прескачат през оградата. Виждате ли, в предната глава изцереният слепец беше отлъчен, отстранен от храма. Религиозните водачи отхвърлят Господ Исус и сега те го предизвикват. Спомнете си, че те попитаха: да не би и ние да сме слепи. Нашият Господ много ясно заяви, че те бяха слепи. Сега той представя своето удостоверение за самоличност. Това е невероятно изявление, което той прави в 10 глава. Израел е кошарата. Исус е добрият пастир. Нему вратарят отваря, и овцете слушат гласа му, и вика своите овце по име и ги извежда. Евангелие от Йоанна, глава 10, стих 3. Кой е вратарят? Ще запитате. Вратарят е Святия Дух. Божият Дух дойде върху Исус и всичко, което Той правеше, беше чрез силата на Святия Дух. Святия Дух отваряше ушите на своите овце да чуват Неговия глас. Овцете му бяха откликнали. Това е свързано с предната глава. Онези религиозни водачи бяха духовно слепи и още повече, те бяха и глухи. Те дори не чуха гласа му. Но той вика своите овце по име и ги извежда навън. Слепецът чу неговия зов. Симон чу неговия зов и Исус промени името му на Петър, което означава камък. Той призова Яков и Йоан, Натанаил и Филип. Той се спря под едно дърво в Ерихон и повика Захей. Той вика своите овце по име. Нека се отклоня за малко, за да ви кажа, че когато Господ Исус призове своите си от света по време на второто си идване, вярвам, че в неговия вик ще бъде името на всеки един вярващ. Мисля, че ще го чуя лично да казва: Благовест Николов! Това би било чудесно. Той знае името ми и той ще го извика в онзи ден. Той ще повика и вас, ако сте една от неговите овци. Вие ще чуете и своето име в неговия вик. Той извежда своите овце вън от кошарата, вън от юдеизма. Виждате ли? Юдеите бяха отлъчили слепеца, чието зрение Исус беше възстановил. Исус ще изведе тази овца вън от юдеизма. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Евангелие от Йоанна, глава 10, стих 4. Ако посетите Витлеем днес, можете да се позаинтересувате от кошарите. Те все още се използват там. Кошарата е заградено място, където овчарите оставят своите овци за през нощта. Вратарят е този, който отговаря за нея. Тогава овчарят прекарва нощта в своето си легло. Когато на следващата сутрин отиде в кошарата, овцете му са се размесили с чуждите овце. Нямат никакъв белег или знак, с който овцете да са маркирани. Как тогава събира той овцете, които са негови? Той ги вика по име. Не е нужно овците да бъдат идентифицирани. Те познават гласа на овчара си. Когато той тръгне нагоре по хълма, овците тръгват след него. Те го познават. Нашият Господ казва: овцете го следват, защото познават гласа му. Това е най-прекрасното нещо в света, да знаеш, че когато даваме Божието Слово на хората, Исус призовава своите овце. Святия Дух е вратарят, който отваря, и овците слушат гласа на пастиря. Господ ще изведе своите овци вън от законничеството, дори и вън от църквите, където овците не са хранени добре. Те ще го последват. Не можете постоянно да мамите Божиите овце. Истина е, че овцата може да попадне в някой култ или изъм за известно време. Но тази овца ще познае гласа на пастиря. За съжаление, много проповедници се страхуват да застанат за истината. Обаче, когато някой проповядва Божието слово, овцете ще го чуят. Можем да разчитаме на това, защото Господ казва: моите овце слушат гласа ми. а подирчуш човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Евангелие от Йоанна, глава 10, стих 5. Вярвам, че е възможно да заблудите Божиите хора за известен период от време, но не мисля, че е възможно да ги заблуждавате постоянно. За известно време Божиите овце ще си мислят, че чуват гласа му, но после ще разберат, че това не е неговият глас. Тогава те ще се обърнат към поучението на Божието Слово, понеже разпознават и познават своя пастир. Тази притча им каза Исус, но те не разбраха какво им говореше. Това е записано в 10 глава, 6 стих. Думата притча всъщност не е точен превод. Гръцката дума за притча е параболе, а думата в този стих е пароимия, което всъщност означава алегория. В Евангелието от Йоанна не е записана нито една от притчите на нашия Господ. Тук са записани метафорите и алегориите, като «Аз съм светлината на света» и «Аз съм хлябът на живота». Това не са притчи, но изразни средства, които ни помагат да научим нещо повече за Бога. Тяхното предназначение е да хвърлят повече светлина върху даден въпрос, за да можем да видим по-добре. Така че този стих всъщност трябва да гласи: «Тази алегория им каза Исус». Те не разбираха това, което той им говореше, защото според неговите думи те бяха слепи. Нашият Господ също каза: който има уши да слуша, нека да слуша. Възможно е да имаш уши и да не чуваш. Те добре чуваха, но не го възприемаха като Божие Слово. Това е важното нещо. Възлюбени, как го чувате? Става въпрос за тази важна разлика в чуването, за която говори Господ, като цитира книгата на пророк Исаия. С уши ще чуете и никак няма да разберете, и с очи ще гледате и никак няма да видите. Тогава Исус прави и своето второ изявление. Той казва, че е вратата на овцете. Тогава Исус и пак им рече: «Истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха». Евангелие от Йоанна, глава 10, 7 и 8 стихове. Тук той представя една друга алегория. Той говори за вратата на овцете. И тук той прави още една стъпка напред, като казва, че той е вратата на овцете. Господ Исус е вратата на тези, които излизат от Израел. Те току-що бяха изхвърлили слепеца от синагогата, вън от кошарата. Веднага Господ Исус беше дошъл при този човек и му се беше открил. И когато Господ му се откри, той стана вратата за този човек. Човекът беше изведен вън от кошарата при Господ Исус, за да го следва. Това е втората велика истина, която Господ Исус разкрива в тази глава. Нашият Господ ще заяви същия принцип и в 15 глава на това Евангелие, когато казва: «Аз съм истинската лоза, вие сте пръчките». Лозата в Стария Завет е картина на нацията Израел. Исус казва, че вече не е връзката с нацията Израел, но връзката с него, която свързва пръчките с лозата. Те трябва да излязат от юдаизма, вън от ритуалите и право при него. Господ казва, че той е вратата. Помнете, че той говори на религиозните водачи. Между другото, някои от тях наистина дойдоха при него след възкресението му. Тогава идваме и до третото изявление. Вратата. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. 10 глава, 9 и 10 стихове. Исус Христос е пътят. Той е единственият път. Той е пътят за вас, който води навън, както и пътят, който води навътре. Той дойде, за да имаме изобилен живот. Крадецът идва само, за да открадне, убие и погуби. Смятам, че това е един вид тест, който може да се приложи към която и да е религиозна организация, радио и телевизионна програма. Това религиозно мошенничество ли е? Някой забогатява ли от цялата работа? Сравнете го с добрия пастир, който дойде да спаси грешниците и да им даде изобилен живот. Ето ви едно кратко обобщение на пасажа. Първо, вратата на кошарата, стих първи. Кошарата е нацията Израел. Исус ще изведе своите овци вън от юдаизма, вън от легалистичната система. Второ, вратата на овцете, стих седми. Исус е вратата за тези, които излизат от юдаизма. Например, отлъченият човек, който беше сляп. Той ги е призовал навън. В Деяния на апостоли, 2 глава, 40 стих, се казва: «Избавете се от това извъртено поколение». На трето място, вратата, стих 9. Исус Христос е вратата както за юдеите, така и за езичниците. Той е вратата на спасението. Свободата да влизаш и да излизаш, за да намираш паша, е свободата на Божиите синове в Христос Исус. И четвърто. Добрият пастир. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като оставя овцете, бяга. И вълкът го разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овцете. Евангелие от Йоанна, глава 10, 11 до 13 стихове. Как може Исус да бъде вратата и пастира едновременно? Всъщност, не е имало такава врата на пантии с ключалка, които да обезопасяват кошарата. Човекът, който пази, е спрял напреки, така че самият той е служил като врата. Исус е не само вратата, но и добрият пастир. Този, който стои на вратата. Той е вратата, която се отваря за вечен живот. Той е този, който защитава своите си. Той също така е и добрият пастир. Исус е още наречен Божият агнец. Как може да бъде едновременно и Божият агнец, и добрият пастир? Тези метафори може да изглеждат доста объркани, но всъщност са едни от най-славните истини в писанието. Той е Божият агнец, който носи греха на света. Записано в първата глава на Евангелието на Йоанна, 29 стих. Той дойде на земята и се идентифицира с нас, които сме овцете, но също така той е и пастирът. Фактът, че той стана агнец, подчертава човешката природа на Исус. Фактът, че той е добрият пастир, подчертава божествеността на Христос. Единствено и само той беше достоен и способен да ни спаси. Никое друго човешко създание не би могло да направи това. Той трябваше да е Бог. Господ Исус Христос е свързан по три начина със стадото си, известно ни като църква. Първо, той е добрият пастир, и той дава определение за добрия пастир в стих 11. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. След това той е великият пастир, понеже четем в това прекрасно благословение в послание към Евреи, 13 глава, 20 стих. А Бог на мира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашият Господ Исус Христос, да нови усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля. Така че днес Той е великият пастир на овцете, както е представен и в Псалом 23. Но чакайте, това не е цялата картина. Той е също и пастиреначалникът. Апостол Петър казва в своето първо послание: и когато се яви пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва. Уважаеми приятели, в това предаване завършихме 9 глава и започнахме 10, в която Исус е добрият пастир, представен е човешката му природа, Христос в образ на слуга. В следващото предаване ще продължим тази интересна 10 глава на Евангелието от Йоанна. Бог да ви благослови!